Un šo sasaistot kopā ar nākotnes risinājumu, kad nākamā regulārās akreditācijas notiktu, tādā ietverā augstskolas varētu izvēlēties no jebkuras no EKAR reģistrā, 28 reģistrētajām Eiropas akreditācijas institūcijām. Un tātad mēs šo sistēmu padarītu atvērtu un tādā veidā tad risinātu šo ilgušo konfliktu. Un arī būtībā šo interešu konfliktu esamību augstākās izglītības sektorā par to, kādā veidā tad akreditācijas process norisinās.